Сёння імшою ў базіліцы Святога Пятра пачаўся міжнародны сімпозіум па праблемах слепаты. Яго арганізавалі папская рада пастырства работнікаў у сферы аховы здароўя і каталіцкі фонд «Добры самаранін». Тэмай двухдзённай сустрэчы сталі словы з Евангелля ад Марка. «Настаўнік, хачу зноў бачыць». Увага ўдзельнікаў мерапрыемства накіравана на пашырэнне прафілактычных мер для прадухілення страты функцыі так важнага органа пачуцця. У сустрэчы прымаюць удзел пастыры і навукоўцы з розных куткоў свету, у тым ліку і некатолікі. У краінах на шляху развіцця па статыстыцы больш за 90% насельніцтва маюць парушэнні зроку, і толькі 5% дзяцей маюць тут доступ да карэкцыйных акуляраў. Наогул у свеце 39 мільёнаў чалавек пакутуюць ад страты зроку, прычым часта няшчасця можна прадухіліць, калі своечасова аказаць духоўную лячэбную дапамогу, прымяняючы акуляры, лекі ці аперацыі, як, напрыклад, пры катаракце, які ў індустрыяльных краінах ужо сталі руціннымі. На сустрэчы прадстаўлены прастасаванні і выданні брайлераўскіх кніг, альбомаў і барэльефных пуцяводнікаў з гукавым афармленнем, гульняў для дзяцей. Сёння для ўдзельнікаў мерапрыемства пройдзе музычны канцэрт у выкананні сляпых музыкантаў, сярод якіх пробашч з італьянскай правінцыі Кампурэджано. 5 мая душпастыры і медработнікі працягнуць разглядаць тэалагічна-экзагетычныя, сацыяльна-культурныя, навукова-практычныя аспекты дапамогі людзям з праблемай зроку.